pagājušo reizi mēs runājām par mazā katehismu, šo te skaidrojumu. Lūkšanai neieved mūsu kārdināšanā un runājām par neticību un izmisumu šiem te diviem lielajiem grēkiem, kas bija Jūdas grēki, kas viņu pazudināja. Runājām arī par nesvēto trīsvienību, tā saukto proti velnu pasauli mūsu miesas prātu, par to, kā šie velni kārdinājumi ir tieši ar neticību un izmisumu. Un pārējie, kas ir ar grēkiem rupiem, tie nu ir pasaules un miesas prāta. Un lielajā katehismā es izlasīšu Lutera sacīto, ko viņš par to saka. Viņš raksta tā. Mēs esam diezgan klausījušies, cik daudz darbu un pūļu tas prasa, lai mēs visu, ko lūdzam, saņemtu un paturētu. Tomēr tas nenotiek bez kavēkļiem un klupšanas. Kaut arī mēs esam saņēmuši piedošanu, tīru sirdsapziņu un esam pilnīgi attaisnoti, taču ar mūsu dzīvi ir tā, ka šodien mēs stāvam, bet rīt krītam. Tādēļ, ja arī tagad esam dievbīgi un stāvam Dievu priekšā ar tīru sirdsapziņu, mums atkal un atkal ir jālūdz, lai viņš neļauj mums atkrist un padoties kārdinājumam. Ir trīs veidu kārdinājumi – miesas, pasaules un velna. Mēs dzīvojam miesā un nēsājam sev uz kakla līdz veco Ādamu, kas ikdienas darbojas un vilina mūsu uz nešķīstības linkumu, rījību, dzeršanu, skopumu un krāpšanu. Lai mēs apmelojam un apkrāpjam savu tuvāko, īsi sakot uz visādu veidu ļaunām iekārēm, kas mums pielīp no dabas. Turklāt tās rosina sabiedrību, kāda cilvēka priekšzīme, dzirdētais un redzētais, tas viss bieži ievaino un aizrauj arī nevainīgu sirdi. Nākamā ir pasaule, kas mums apvaino ar vārdiem un darbiem, dzen dusmās un nepacietībā var teikt, ka tur nav nekā cita kā naids un skaudība, ienaids vardarbība un netaisnība, neusticība, atriebība, lāsti, lams, apmelošana, iedomība un lepnums kopā ar pārmērīgu greznumu, godu, slavu un varu, jo neviens negrib būt mazākais, bet katrs grib sēdēt priekšgalā un būt visiem redzams. Vēl klāt nāk vēlns, kas tirdi un uzpūš uguni, bet sevišķi viņš nodarbojas ar sirdsapziņas un garīgām lietām, proti mudina neievērot un nicināt Dievu vārdu un darbu, lai atrautu mūs no ticības, cerības un mīlestības un aizvestu mājiņticībā, nevajadzīgā pārdrošībā un cietsirdībā vai arī izmisumā. Dieva noliekšanā un zaimošanā un neskaitāmās citās neģēlīgās lietās. Tie ir valgi un tīkli, īstas ugunīgās bultas, ko nevis mies un asins, bet vēlns indīgi šauj sirdīs. Tās ir lielas draudīgas briesmas un kārdinājumi, kas jāpanēs katram kristietim pat tad, ja tie nāk katrs atsevišķi. Tas tādēļ, lai mēs vienmēr būtu spiesti brīdi saukt un lūgt, kamēr esam ļauno pilnajā dzīvē, kurā tiekam vajāti un dzenāti no visām pusēm, lai Dievs mums neļauj pagurt un piekust un atkal atkrist grēkā, kaunā un neticībā. Citādi nav iespējams pārvarēt pat vismazākos kārdinājumus. Neievēst kārdināšā nozīmē to, ka Dievs dod spēku pretoties, bet neatņem un nepārtrauc kārdinājumus. Jo no kārdinājuma un vilinājuma neviens nevar izvairīties, kamēr dzīvojam miesā, un vēlns ir mums tūmā. Nav citas izejas. Mums ir jāpacieš kārdinājums, pat jābūt tajā, bet mēs lūdzam, lai tajā nenogrimstam. Redziet, te ir tieši tā, kā arī Jeruzālēmas Sirils teica par straumi, kurā mēs iekāpjam, bet citi grimst, bet citi peld pāri. Tā arī viņš saka, ka mēs lūdzam, lai tajos nenogrimstam. Tās ir pavisam dažādas lietas, just kārdinājumu, vai tam ļauties un padoties. To sajust nākas mums visiem, kaut arī nevienādi, bet dažam vairāk un smagāk. Jauniešiem visvairāk no miesas, pieaugušajiem un vecajiem no pasaules. Bet citiem, kas nodarbojas no garīgām lietām, tas ir ar stipriem kristiešiem no velna. Bet kamēr tas notiek pret mūsu gribu, mēs gribam no šiem kārdinājumiem atbrīvoties, tikmēr tie nevar nevienam kaitēt, jo tos nevarētu just, tos nevarētu saukt par kārdinājumiem. Bet padoties nozīmē atlaist kārdinājumam grožus, nepretoties un nelūgt. Tāpēc kristiešiem jābūt gataviem tam, ka bez mitas tiekam kārdināti, lai neviens nedzīvo tik pārdroši un neuzmanīgi, it kā vēlas būt tālu no mums, bet lai it visur ir gatavi cirtieniem un to atvairi. Nu, lūk. Tur palika Ronaldam, ja, tā kā sliktāk. Nā, slikti palika. Viņam tas tā var uznākt, jā. Nu, lūk, tā tad, kā Luters saka, kārdinājumiem ir jābūt, mēs tos jūtam, un tie jau nebūtu kārdinājumi, ja tie mūs nekārdinātu, jo tikai tāpēc mēs to saucam par kārdinājumu, ja tas dziļi atsaucas mūsu sirdī. Un tāpēc, tad, kad mēs jūtam šos kārdinājumus, tad mums arī jālūdz, tāpēc arī Kristus mācīs mums ir lūgt, neieved mūsu kārdināšanā, proti, neļauj mums tajā nogrimt, neļauj mums tajā noslīgt. Nu, šeit varbūt mazāk, bet citos Lutera darbos tas ir tā vairāk izteiktāks, ka Luters saka, ka dažādos dzīves posmos iznāk darīšana ar dažādiem kārdinājumiem. Tie tā kā iznāk priekšplānā. Šie trīs ienaidnieki, proti miesa, pasaule un velns, viņi tā kā katrā vecumā ir aktuālāki viens vai otrs. Kā ja mēs šeit dzirdējām, ka jauniešiem vairāk iznāk tādu kārdinājumu ar miesas lietām. Savukārt jau briedušākiem cilvēkiem ar pasauli. Nu, un Luters citu vietu ir teicis, ka jaunībā tas vislielākais, kas cilvēku nu, spēja ietekmēt, ir miesas prāts. Proti, viņa paša grēcīgās tieksmes. Un tāpēc arī jaunībā cilvēks ir kādreiz grūtāk savaldāms un vairāk pakļauts šīm grēcīgajām tieksmēm, kas viņam ir, ir grūtāk no tām kaut kādā veidā dabonams nost. Nu, kā mēs to arī redzam, piemēram, pie šiem ļaudīm, kas ir šeit, viņi absolūti lielākā daļa, ja ne viss, ir iesākuši šādu dzīves veidu agrā jaunībā. Jā. Jo tad cilvēks ir nu, tad vairāk tam atvērts un arī tas viņu vairāk ietekmē. Un pēc tam nu, tad visa dzīve, nu, kā nu viņi tad veidojas. Tā Luters arī teica, ka tad, kad cilvēks ir pieaudzis, tad pret viņu vairāk, nu, jāteica, tas kārdinājums ir ar pasauli, jo viņš strādā, viņš, nu, tomēr ir aicināts, ja tā var teikt, viņam iekšā sākotnē ir ielicis pārvaldīt šo te pasauli, ja, valdīt pār to, nu, un pasauli ar savu godu, bagātību, mantu, viņu arī vilina, un tur savā gūstā. Viņš saka, bet tālāk jau iznāk tā, ka nu tā miesa kļūst vērts un nevarīgi veselība zūd. Arī tā pasauli, ko tu esi tā kā sācis pārvaldīt un valdīt, nu paliek aizvien mazāk tavā ziņā, jo tu nevari viņu vairs tā kā noturēt, un tev tiek atņemta vara, un ietekmi, un katru dienu tev no šīs pasaules, gandrīz, ja tā varētu teikt, kaut kāds gabals tiek paņemts nost, nu, cilvēks sāk sliktāk redzēt, sliktāk dzirdēt, viņš mazāk spēja, nu, varbūt pārvaldīt to, kas jam uzticēts, un beigās vecuma galā, ka šī pasaule viņi sarukus pavisam maziņi, ka gandrīz vai tā viņu nosēdina stūrītī un saka, nu ko tu tēti, mam, tu jau savas, kā saka, padarījis, sēdi šeit aizkrāsnē un labāk neko nedara, nekam neķeries klāt. Nu tad tā pasaule faktiski tev tā kā ir atņemta un tad mies ir vecs, pasaule atņemta un tad sāk uzmākties vēlns ar dažādiem, nu tādiem kārdinājumiem, mēģinādams cilvēku tomēr pievarēt no ticības prom aizvilināt. Nu, Luteram ir arī tāda vecuma posma ieskicējums kādā viņa darbā. Nu, šeit bija tikai garām ejot pieminēts, ka tas miesa vilina vairāk jauniešus un pasauli vairāk nobriedušus ļaudz, bet uz vēlnu viņš vairāk šeit attiecina tos garīgos darbiniekus. Es domāju, tā arī tāda ļoti svarīga loma, svarīga doma, kā mācītāji un garīgie darbinieki ir ļoti pakļauti vēlnu uzbrukumiem īpaši, jo nu, tā nu ir, ka vēlns jau zina skaidri, ja viņam izdodas gāst vien garīgu darbinieku, mācītāju vai vadītāju citiem kristiešiem, tad viņš var izdarīt ļoti lielu ļaunumu. Nogāzdams vienu, viņš var nogāzt desmitus, simtus, un kas to zina, cik vēl daudz, ja tā skatās tādā arī paudžu griezumā, pat varētu teikt, tūkstošus. Nu, lūk, tas būtu tātad par šo te grūto lietu, kas arī Luter mazajā katehismā ir tā skaidrot, neieved mūsu kārdināšanā. Nu, noslēgumā tāda vēl mazais katehisms. Šiek Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka vēlns pasauli un mūsu miesa mūs nepieviļ, nez ieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā. Un kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam. Tātad šī uzvara pār kārdinājumu ir tikai un vienīgi Dieva spēkā. Un Kristus ir tas, kas dar brīvi, kā mums arī no rīta, nu pat Dreimaņkungs teica, pats ar savu spēku jau nevar. Un tāda stāsts jau ir abrīnojama arī, ja mēs tā šai vietā drīkstam tā runāt. Arī mūsu draudzē ir tāda stāsts. Ir stāsts par vecām mātēm un sievām, kas ir lūgusi par saviem vīriem. Un vīri nu ir bijuši tādi, kādi nu bijuši. Viens mūsu draudzes loceklis, viņa sieva par viņu, nu tā žēlojās, ka viņš katru vakaru dzēr, nu nav tā, ka neiet uz darbu, var jau iet uz darbu. Saka, mācītāji, vai mēs varētu par to Dievu lūgt? Un mēs pēc Bībeles stundas ejam pie altāra, lūdzam Dievu. Un nākamajā Bībeles stundā viņa nāk un saka, mācītāji, trakas lietas ir notikušas. Mans vīrs man klūk virsū. Viņš saka, ar ko tu esi runājusi par mani? Viņš saka, kā, es nevienu neko neesmu runājusi, un tā izliekas, kā nekas nebūtu noticis. Viņš saka, bet kas tā par lietu? Viņš saka, es jau trīs dienas neesmu pie savu bāru gājis un blāzītas silājis. Kaut kas ar mani ir pārmainījies. Vai tu neesi ar kādu runājis? Viņš vai ar kādiem pesteļniekiem, vai kur varbūt, nezinu, ko viņš iedomājās. Jo viņš vēl bija neticībā. Un tā vīrs tā par brīvs. No cits gadījums, kas ir ar vien arī, kas ir bijis pat garīgs darbinieks un mūsu draudzē arī nācis un bijis draudzes loceklis, kurš arī no jaunības dienām pilnīgi bija alkohola atkarībā. Un viņam vēl viens mācītājs, pie kura viņš tā kā bija sācis iet baznīcā, bija pateicis, tev problēmas ar dzeršanu, kļūst par mācītāju, tad tu varēsi saturēties. Patiesībā, nu, briesmīgāk padomu es nevaru iedomāties, ja? Ka tā, nu, tad tev vajadzēs saturēties, nu, tas bija īsts vēlnu padomas, jāteic. Un viņš, jā, tiešām tur sāk mācīties un tam mēģināja turēties, un tad kļūp par mācītāju, un tad nodzērās līdz miskastēm, līdz tādam stauklim, ka viņam šeit zilajā krustā, ja tāds būtu, viņam gadījies būtu ļoti labi bijis te būt, vai ne? Bet, nu, vai viņš nezināja, vai varbūt arī bija, es nezinu, viņam visu to, viņa to dzīves stāstu. Bet viņš cēlās un krit, un atkal cēlās un krit, bet viņš ļoti uzticējās Dievam. Viņš tiešām nezaudēja ticību. Tāpēc arī zaudēt ticību, neticību un izmisumus, tie ir tie lielākie grēki, tie ir tie pazudinošie grēki. Jo, ja mēs zaudējam ticību, mēs nemeklējam palīdzību pie Dieva. Un kaut kā tā runājot ar viņu visu laiku, es viņu tā iedrošināju, es teicu, nu, viņš saka, nu, cik ilgi var, es vienmēr sūdzu vienu un to pašu, kāpēc es netiek brīvs. Un, nu, viņu mierinādams teica, nu, būs diena, kad tev nebūs ar to vairs jācīnās. Tu piecelsies un būs brīvs. Un tad ilgu laiku es viņu neredzēju. Un kādu dienu ierodas šis brālis ar velospēdu atbrauc tā staigāt, viņš vairs nevarēja, jo kājas viņš bija jau nodzēris un nopīpējis. Ar divriteni viņš varēja braukt. Viņš atbrauc un teica, ka viņš tagad dzīvo jau tālu, diemžēl uz draudzi, viņš nevarot tā atbraukt. Viņš tā knap atminies tagad esot un Pārdaugavā kaut kur dzīvojot. Viņš saka, es 4 gadus esmu savs. Viņš saka, man pilnīgi nevēl. Ir piepildījies tas, nu, uz ko viņš visu laiku cerēja, uz ko viņš lūdz, lai Dievs dod viņam šo te brīvību. Un pagāja kāds laiks, protams, veselība iedragāta, viņš nomira ar vēzi, bet viņš nomira kā labs kristietis un skaidrā prātā, ja tā var teikt. Nu jā, neticība un izmisums, tāpēc ir lielākie grēki, ka viņi ir nu, tādi, kas pilnīgi tev paļauj velnu varai. Un tad pat viss, kā Luters saka, vismazākais kārdinājums kļūst nāvējoši. Nu, tas ir tāpat kā aids, kas nu, tā kā ir slimība, tā kā nav, tā kā sindroms, tā kā viņa sauc. Un viņa jau pat kā slimība nekā neizpaužas. Tikai vienīgais, ko viņa sagrauj cilvēku imunitāti. Nu, tieši tāpat arī neticība un izmisums atver cilvēku visiem grēkiem, un tāpēc, ja kurš grēks ir pazudinošs, ja tu netic, vai ja tu esi izmiss. Protams, Luters piemēr arī citā lielā kaunā un grēkā, jo, ja cilvēks izdara arī kādus citus lielus kaunu darbus vai grēkus, tad viņš tiek grūsts neticībā un izmisumā. Nu, piemēram, Jūdas viņš nodarīja briesmīgas grēks. Viņš nodēva savu kungu mantkārības dēļ. Viņš bija, jāteic, ārkārtīgi smagas lietas izdarījis, kauna lietas, bet tas, kas viņu pazudināja, beigās bija necīdi un izmisums. Jo Kristus arī par viņu bija miris. Nu, lūk, tas būtu par šo te neieved mūsu kārdināšanu. Varbūt bija kādi jautājumi, vēl kaut kas, pirms mēs ejam pie septītās lūkšanas, bet atpestī mūs no ļaunā. Nu, ja ne, tad iesim tālāk. Tātad, viss šīs kārdināšanas lietas, par kurām Jēzus māca lūgt, viņas ir salikts vienā teikumā kopā ar nu, velnu darbību, ar velnu kā visu avotu, bet atpestī mūs no ļaunā. Tātad tas ir tai pašā teikumā klāt. Nu, vispirms dažas piezīmes par dažiem vārdiem. Tad mums lūkšanā ir atpestī šis darbības vārds grieķu valodā skan rūsai, kur šis vārds ir ārkārtīgi nu, tāds spēcīgs vārds, un mums pat ir grūti tā atrasjam tādu īsti tādu labu tulkojumu, jo visi mūsu tulkojumi, visi latviešu vārdi, kas teiksim viņam nu, varētu mēs izmantot tulkojot šo te vārdu, viņi tikai kaut kādu vienu daļu paskaidro. Ja mēs paskatāmies vārdnīcā, tad šis vārds rūsai, viņš nozīmē nu, tā kā pasargāt tiešām, būt par tā kā vairogu un aizsargu. Tai pašā laikā viņi varētu tulkot arī kā izrauj no kaut kā. Un tur, kur mēs skatāmies latviešu bībelē, kur ir tulkots latviešu valodā šis vārds rūsai, grieķu vārds. Tur tik tiešām mēs redzam, ka daudz viet pat būtu labāk, ja mēs viņu tulkot nevis atpestīt, bet izraut. Jo viņš ir ļoti intensīvs vārds. Un te ir daži, varbūt, piemēri, arī kur šis darbības vārds vēl ir lietots, lai mēs saprastu labāk, nu kā tad šī lūkšana būtu saprotama, kā viņa būtu jāsaprot. Mateja evaņģēlī 27. Nodaļā, kur Jēzus ir piesists pie krusta. Naidīgie sargi, ņirgādamies par krustā sisto Jēzu, saka viens otram, viņš Dievam uzticējies, tas lai glābi viņu, ja grib, jo viņš ir sacījis, es esmu Dieva dēls. Nu, būtībā mēs varētu te lietot, ja ko glābi, atpestī, izrauj, jo tas konteksts ļoti labi parāda to situāciju. Tātad šeit nepārprotami nav tāda situācija, kur Jēzus tiktu pasargāts no krusta vai no ienaidnieku uzbrukuma. Viņš jau ir krustā piesis. Ienaidnieki jau triumfē. Ļaunums jau ir viņu apņēmis no visām pusēm. Tad no šeit mēs redzam arī, nu, cik spēcīgs ir šis vārds, ka viņš nav vienkārši kur mēs lūdzam pēc pasargājuma, lai ļaunums mums netuvojas, lai nekas ļauns vispār nekādā veidā nu, neietekmētu mūsu. Te jau Jēzus ir pilnīgi ļaunuma varā. Un tātad šis vārds, ko viņi lieto glābi, nu, mēs varētu arī teikt tikpat izrauj no šī ļaunuma vidus. Tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ko mums šīs lūkšanas sakarā ir jāsaprot. Jo tad, kad mēs lūdzam atpestīt mūs no ļaunā un nokļūstam ļaunumā, mums liekas, Dievs nav uzklausījis mūsu lūkšanu. Nē, bet tas vārds ir tieši tāds, kas tieši pieļauj mums būt, gandrīz vai ļaunuma aprītā. Kristus ir piesis krustā. Viņam ir apkārt ienaidnieki, ļaundari. Un, nu, tieši šeit tad tas vārds arī parāda, ka tas nav kaut kāds pasargājums no visa ļauna, kas var atgadīties, bet, ka Dievs beigās to visu atvaira un glābi un dod mums atpestīšanu. Tāpat arī mēs lasām Lūkas evaņģēlī 1. Nodaļā. Tā ir Cakarijas dziesma. Tad, kad Cakarija atgūv valodu pēc Jāņa kristītāja pēc mazā Jāņa zimšanas, viņš slavē Dievu un runā un dot mums stipro apsolījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīt, viņam bezbailīgi kalpot, svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Tātad šī izglābšana, viņa nav ar tādu, varētu teikt, tikai mūsu interesi, ka nu mums tagad ir slikti. Mēs lūdzam, lai Dievs nu, dara tā, lai mums būtu labi. Bet te mēs redzam arī mērķi, ko ļoti labi apzinās Sakarī, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīt viņam, bezbailīgi kalpot svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūsu mūža dienas. Tā kā mēs redzam arī, ka lūgdami šo lūkšanu atpestī mūs no ļaunā, mēs saprotam, ka tas nozīmē, ka Dievs mūs ir ņēmis savās rokās un ka mūsu dzīve pieder Dievam un ka mēs esam tādēļ izrauti no velnā varas, ka lai mēs varētu kalpot Dievam visas savas mūža dienas svētumā un taisnībā. Par šī nu, vārda ārkārtīgi tādu intensīvo nozīmi darbības vārda rūsai, Mēs varam pārdomāt lasīdami Romiešu 7:24. Ja jūs atceraties, Romiešu 7. Nodaļa ir, ja tā varētu teikt, vislielākās nomāktības apraksts, kur nu, kristietis, šai gadījum apustuls Pāvils, runā par to stāvokli, kur kristīgajā cilvēkā vēl aizvien darbojas grēcīgās tieksmes, un cik viņš vēl ir nespēcīgs un nevarīgs, pat apustuls būdams. Un kur 7:24 mēs lasāmies nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Un te mēs redzam jau latviešu tulkojums, Rusa ir tulkojis kā izraut. Ja? Tātad kā ļoti tādu spēcīgu vārdu. Nevis vienkārši tā pasargās vai ierobežos ļaunumu kā, bet kam izraus un ņems pie sevis, lai es varu Dievam piederēt, lai es varu pilnībā viņam kalpot. Nu, arī tālāk, cik šis vārds ir intensīvs, mēs redzam varbūt tādā Pāvila atstāstā par kādiem notikumiem, kas viņam dzīvē bijuši. Viņš saka, mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņā par mūsu bēdām, tas 2. Korintiešu 1. Nodaļā, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvei lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābis. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš joprojām mūs glābs. Nu, te būtībā mēs redzam, ka tā izglābšana ir tieši ar to intensīvo nozīmi. Nevis ar tādu pasargājumu, ka nekas ļauns negadītos, bet tieši, ka mēs varētu arī teikt, no tādām nāves briesmām viņš mūs ir izrāvis un arī turpmāk izraus. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs joprojām izraus no visām briesmām. Tāpat arī mēs iepriekš, kad runājam par kārdināšanu, lasījām 2. Pētera vēstulē 2. Nodaļā, kur Pēters teica, tā tas kungs proti izglābi dievbīgos no kārdinājuma. Un tur ir atkal tieši tas pats grieķu vārds lietots, un varētu teikt, tas kungs izraus dievbīgos no kārdinājuma, kur viņi jau ir kārdinājumā, kā mēs iepriekš runājām, kā, jo to jau nozīmē būtībā kārdinājums, ka cilvēks jau tiek kārdināts, ka viņš jau ir tajā ūdenī iekšā, un tagad vai nu viņš peldēs, vai nu viņš noslīgs. Ja? Un ka tas kungs prot izglābt dievbīgos no kārdinājuma, tātad mēs varam paļauties, ka Dievs mūs izglābs. Nu, tālāk 2. Timoteja, mēs redzam arī šeit, ir tas arī paturēts lūkojums izrauc, 2. Timoteja 4:17, un priekš mēs lasām. Bet tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur manu sludināšanu būtu pilnīgi, lai caur mani sludināšanu būtu pilnīga, un visi pagāni dzirdētu to. Un es esmu izrauts no lauvas rīklas. Izrauts mani tas kungs no katra ļauna darba un izglābs savā debes valstībā. Viņam, lai ir gods mūžu mūžos āmen. Nu, tātad mēs, nu, varbūt tā īsti nezinām, par kādām briesmām šeit Pāvils runā. Viņš un es esmu izrauts no lauvas rīklas. Varbūt viņš šeit stāsta par kādu notikumu, kur viņš Efesā būdams, kā mēs to lasām, pirmajā vēstulē korintiešiem ir cīnījies ar mežonīgiem zvēriem. Varbūt, ka tas ir burtiski mums jāsakot. Varbūt, ka šie ienaidnieki ir tik ārkārtīgi nikni un ļauni, ka viņus var salīdzināt ar lauvas atplēsto rīklu, un, no kuras viņš ir izrauts. Nu, tātad šis vārds, ko mēs lūdzam alā rīsai, hemāsa pa tūpo neru, bet atpestī mūs no ļaunā, viņš ir ārkārtīgi intensīvs. Mums jāsaprot, ka šo lūkšanu lūkdami mums jābūt gataviem būt ļaunumu vidū, kur ļaunums mūs teju ir gatavs aprīt, bet tomēr, ka Dievs zin izglābt visus savus ļaudis dievbīgos nu, šajās briesmās, un tas nenozīmē, ka mēs viņus nejutīsim, tas nozīmē, ka mēs viņus ļoti pat jutīsim, un tas vārds nu, tieši to arī izsaka un pasaka. Nu, lūk, tālāk mēs runāsim par arī kādu lietu, kas nu, zināmā veidā arī nosaka lūkšanas tulkojumu, proti par vārdu ļaunais. Nu, kristīgā draudzē divējādi lūdz mūsu tēvs lūkšanu. Un visos agrākajos bībeles tulkojumos jau vairāk tā ir bijis, ka bet atpestī mūs no ļauna. Proti no visa ļauna, kas var būt, un tas jau nav arī nepareizi, tas viss ir pareizi. Bet, ja mēs skatāmies Bībelē, kā tiek nu, šis vārds ļaunais, un tieši šeit ir jā, latviešu valodā būtu lietojama noteiktā galotne, jo grieķu valodā ir tā, ka ir, tur ir lietvārdi ar artikuliem un lietvārdi bez artikulu. Nu, angļu valodā ir noteiktais, nenoteiktais artikuls, ja? Grieķu valodā nav noteiktā, nenoteiktā artikula, vai nu ir artikuls, vai nu viņa nav. Ja viņš ir, tad viņš ir noteiktais, ja viņa nav, tad, nu, tad viņa vienkārši nav. Un latviešu valodā tas būtu atveidojams ar noteikto un nenoteikto galotu. Un šai gadījumā Allā rūsēkē māsāpo tūponerū, tas tūponerū ir nu, ar, tā kā nu, artikuls, un latviski tā būtu noteiktā galotne. Tāpēc no ļaunā. Nu, vēl varbūt tādā nians, kas varbūt būtu, tas tā partikula apo, kas, nu, ja tā varētu teikt, kā to virzību var attēlot, Nu, apo tas ir, kad ir, kaut kas ir, un mēs no tā dodamies tā kā prom, vai ir virzība prom no tā. Un tas ir drusku vairāk nekā vienkārši no ļaunā, bet tiešām tas apo pasaka no visa tā, kas no viņa iziet no šī vēlma. Tādā nozīmē, pat nu tā grieķu valoda to pasaka. Ka viss... Atpestī izrauj mūs no visa tā, kas tā kā no vēlna izriet, no viņa izplūs, no viņa nāk, ja. Tā kā, nu, tas, protams, ir katehisma skaidrojumā jau tā kā ietverts, bet arī jau mēs redzam pašā grieķu valodā tas parādās, ja. Nu, kas mums tā būtu, tā vienmēr jāatceras un jāatkārto, Tas ir tas nu, brīnišķīgais vai neparastais veids, ka šī lūkšana iesākas ar Dievu un beidzas ar vēlnu. Pirmais vārds ir tēvs. Nu, latviešu tulkojumā mums ir mūsu tēvs. Ja, mēs, bet grieķu valodā ir pater hemon, un tā arī ir latīņu valodā. Nu, katoļi tā lūdz arī latviski. Tēvs mūsu, kas esi debesīs. Tas būtu sekojot latīņu valodai burtiski arī šai vārdu kārtībai. Nu, no vienas puses tas būtu ļoti labi, jo tas parādītu, ka tas pirmais vārds ir tēvs attiecībā uz Dievu. Un pēdējais vārds ir velns, un viņš tiek saukts vārdā ļaunais. Ja? Ļaunais, samaitātais. Neusticamais, tā varētu šo vārdu paneros tulkot. Vienskot, viss, kas ir tāds, kas ir visu tikumu samaitājums, ja tā varētu teikt, nu, ir tas paneros. Jo tur ir tāda vārda, nu, tad bailīgs, mīkšķaulīgs, neusticams, ļauns, samaitāts. Viss, ja tā varētu teikt, kur kā viss tikumu samaitājums. Ja? Un tā ir tā mēs varētu teikt, ka šī lūkšana ietver visu, kas ir starp Dievu un vēlnu. Un starp Dievu un vēlnu ir viss. Tā kā šī lūkšana ietver visas mūsu vajadzības. Viņa mudina mūs visu labu gaidīt no Dieva, pie Dieva tiekties, Dievu valstībā būt, mācīties un dzīvot kā Dieva bērniem un savukārt glābties un virzīties prom no vēlna, viņa darba un no viss, kas no viņa izriet. Un tā ir viss mūsu dzīve. Neitrālās teritorijas mums nav. Lūkšana to tā kā arī neparedz. Ir lietas tātad, kas pieder Dievam, tās mēs gaidām no Dieva, un ir lietas, kuras izriet no vēlna, un no tā mēs vairāmies un mūkam. Un tā kristīgs cilvēks ir cilvēks starp Dievu un vēlnu. Jā, viņš pieder Dievam, bet viņš vēl aizvien ir šai pasaulē. Nu, lūk, mēs redzam, ka lietvārds poneros ir šis samaitātais, vai mēs varētu to teikt arī poneros, tas varētu būt ļaunums vispār. Bet ar noteikto artikulu, ja noteikto galotni, tas nav vienkārši ļaunums, bet tas ir personificēts ļaunums. Tas ir viens no sātana, no vēlna apzīmējumiem. Tāpēc mēs šeit runāsim ne tikai par šo te vārdu ļaunais vai poneros, bet runāsim arī par vēlnu vispār. Un mēs redzam, ka tieši tādā veidā, attiecībā uz vēlnu, šis vārds Bībelē daudz vietu tiek lietots. Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā. 19. Pantā, tā ir līdzība par Dievu valstī, par sējēju, kurš sēj sēklu tīrumā un kur cita krīt uz akvens, cita ceļmalā, jūs zinām šo Jēzus līdzību. Un tālāk ir Jēzus skaidrojums, viņš saka tā, ja kāds vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēdz. Šis ir tas, kas sēdz ceļmalā. Tātad, kā pirmais pretinieks parādās vēlns pie Dieva vārda. Viņš ir Dieva vārda pretinieks. Līdzībā tas bija attainots ar putniem, kas to ceļmalā sēto uzlas un noknābā, jo tur katrs graudiņš ir redzams un neaizsargāts. Viņš nav zemē iekrits, viņš nav labā zemē guldīts. Un vēlns nāk un paņem to, kas sirdī sēdz, un būtībā šis cilvēks iet pazušanā. Vēlns viņam Dievu vārdu paņem prom. Viņš nesaprot, viņš nevar viņu paturēt. Tāpat arī mēs redzam, ka līdzīga lūkšana, kā mēs lūdzam, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, līdzīga lūkšana ir lūdzis arī Jēzus par mums. Augstā priestera lūkšanā, 17. Nodaļā, 15. Pantā, Jēzus lūdz uz Tēvu šādiem vārdiem. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu, jeb atturētu no ļaunā, no vēlna varas. Tātad, mēs paliekam pasaulē, mēs esam pakļauti šīs pasaules lietām, arī vēlna uzmācībai un varai un uzbrukumiem, bet mēs netiekam ņemti prom no šīs pasaules, netiekam ņemti prom no kārdinājumiem, bet mēs tiekam pasargāti no ļaunā. Tagad mēs runājam par vēlnu, kas tad nu viņš īsti ir, un viņam ir diezgan daudz amatu. Un viņam ir liela vara, un viņam ir savu valstība. Tas, kas nāk no viņa. Viena lieta, ko mēs redzam svētījos rakstos, vēlns tiek sauc par šīs pasaules dievu un valdnieku. Tātad Bībelē velns ir saukts par dievu. Nu, ar mazo burtu, protams. Un otrajā vēstulē korintiešiem mēs 4. Nodaļā lasām. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd. Tiem, kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Nu, tātad šīs pasaules dievs. Nu, tā nu ir, ka pēc grēkā krišanas cilvēks novērsās grēkā krišanas pašā šajā notikumā viņš novērsās no Dieva un pievērsās vēlnam, kļuva nepaklausīgs Dievam, bet kļuva paklausīgs vēlnam. Un ja pirms tam virs viņa bija Dievs, tad tagad virs viņa ir vēlns. Un Luters to ir ļoti as izteicis, pat tā nesaudzīgi mēs varam teikt. Viņš saka, neticīgajam cilvēkam prāts ir tik sagrozīts, ka viņš Dievu tur par vēlnu un vēlnu tur par Dievu. Un to viņš daudzkārt atkārto un daudzkārt uzsver, ka nu, šīs pasaules Dievs, kuram kalpo neticīgie un bezdievīgie, nu, ir vēlns. Protams, ka ja mēs tā drusku domājam, nu kā tad tas ir, vai tas ir vienkārši, nu tā, viegluprātīgi sacīts, vai tas arī tā ir redzams. Es domāju, tas ir redzams daudzējādā veidā. Ja mēs lasām svētos rakstus, tad vispirms, ja mēs redzam, nu kam tad kalpo tā sauktie bezdievi. Bezdievi jau svētajos rakstos nav, nu kā mēs tagad teikt, atteiks. Ja cilvēki, kuri neatzīst nekāda dieva esamība, par bezdieviem un šiem neticīgajiem, ja tā var teikt, sauc, piemēram, pagānus. Viņi taču ir ļoti ticīgi. Mēs vakar runājam par to, cik no malas dažiem var kristīgā ticība šķist vāja un bezdedzības, ja, iepretīm pagāniskai dievkalpošanai. Kur kristieši savam dievam nemaz nav gatavi neko pat ne upurēt, pat ne gaili, ne kazu, ne teļu, neko. Tai pašā laikā pagāni ir gatavi pat savus bērnus pienest saviem dieviem par upuri. Un tas bija tas lielais brīnums, kas bija, nu, piemēram, actekiem un inkiem, kad ieradās šie baltie ļaudis kuģos un sludināja savu dievu, un viņi tam dievam nepienes nekādu upuru. Vienīgais priesters pie altāra tad oblāti tu pārlauza. Un tas bija vienīgais, bet tas viņi pēc viņu izpratnes bija pilnīgi neticīgi. Mēs taču savam dievam saulē, ko mēs redzam katru dienu, mēs upurējam to labāko, kas ir. Mēs runājām par to vakar. Un protams, ka viņiem šī kristiešu ticība likās kā neticība, kā bezdievība. Ja? Bet mēs zinām svētajos rakstos, ka to, ko pagāni upurē saviem dieviem, tie to upurē dēmoni, vēlniem. Tā ir īsta reliģiska kalpošana dēmoniem un caur viņiem arī dēmoni lielajam priekšniekam, Belcebulam. Un tie ir viņa eņģeļi, tie ir viņa valstības balsti un izpaudumi. Un tik tiešām mēs varam teikt reliģiskā veidā, viss pagānisms kalpo šīs pasaules dievam vēlnam. Nevēl apustuls Pāvils, kad viņš runā par to atklāsumu, ko viņš ir pieredzējis uz Damaskas ceļa, viņš atgādina Jēzus vārdus, ka Jēzus viņu ir aicinājis atgriezt no šos pagānus un jūdus neticīgos, no tumsas gaismā, no nāves dzīvībā, no Sātana varas pie Dieva, ka tie iegūtu mantojumu līdz visiem svētiem šo debesu valstībā. Tātad pagāni un neticīgie jūdi, kas neticēja uz Kristu, viņi ir šajā Sātana varā. Nu, ko tad cilvēks Sātana varā būdams pielūdza godinu ar savu kultu un ar savu sirdi no to, kur varā viņš ir, ne jau kādu citu. Nu, lūk, tad, kad apustuls Pāvils sauc Sātanu velnu par šīs pasaules dievu, nu, tad tam ir ļoti nopietnis pamats. Arī mūsu kungs runā par velnu, kā par šīs pasaules valdnieku. Jāņa evaņģēlija 14.30 mēs lasām, es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Pār mani viņš gan nenieka nespēja. Nu, burtiski tulkojot, viņam manī nekas nepieder. Proti, Jēzus savā svētumā ir pilnīgi brīvs no velna varas un velna ietekmes. Protams, viņš ir šai pasaulē, kur velns ir valdnieks. Viņš var uzkūdīt savus ļaudis, viņš var mocīt Jēzu, viņš var likt viņu sist krustā. Nu, ja Dievs to ļauj, bet viņam pie Jēzus nekas nepieder, pat viņa miesa ne, jo trešā dienā Jēzus augšām ceļas. Pat Jēzus miesa viņam nepieder. Un tad, kad Jēzus trešajā dienā ir augšām celies, mēs zinām no svētiem rakstiem, ka tad vairs ne nāvē, ne pasaulē, ne vēlnam nav ne mazākās varas arī pār viņu augšām celto miesu. Nu, mēs varam teikt tā, ka arī kārdināšanas stāsts Lūkas evaņģēlijā, kā mēs viņu lasām, to apstiprina zināmā veidā un arī jāteic, varbūt mums tieši Jēzus vārdi, kurus viņš saka, jo nāk šīs pasaules valdnieks, par mani viņš gan nenieka nespēja, ka šie vārdi, kur velns tiek savs par šīs pasaules valdnieku, nu viņi arī tad, nu, palīdz mums saprast velna vārdus Lūkas evaņģēlī kārdināšanas stāstā. Tātad mēs lasām, kā tulīt pēc kristības, Jēzus svētā gara pilns devās prom no Jardānas un gars viņu ved tuksnesī, kur 40 dienas velns viņu kārdināja. Mēs vakar runājam par to, ka Jēzus visās lietās ir kārdināts. Nu, varbūt, ka te tas notiek, jā, tas 40 dienas. Šajās dienās viņš neko neēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsauka. Tad velns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki šim akmenim, lai tas to par maizes. Bet Jēzus viņam atbildēja rakstīt, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad velns viņu uzveda augstā kalnā un vienā acumirklī parādīja viņam visas pasaules valsts. Velns sacīja, es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots, un kam vien gribu, es to dodu. Ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi, tad viss būs tavs. Redziet, cik atklāta valoda vēl šeit runā. Protams, mēs zinām, ka vēlna vārdiem pārāk nevar uzticēties tā maigi izsakoties, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet šie ir ārkārtīgi viltīgi meli, jo mēs redzam, pats Jēzus viņu sauc par šīs pasaules valdnieku. Un viņš valda pār šo pasauli lielā mērā, tāpēc, ka viņš valda pār cilvēku. Jo cilvēks ir visas radības kronis, kuram tika dota vara pār visiem radījumiem. Nevis eņģeļiem tika dota vara pār visu pārējo radību, bet cilvēkam. Tātad, ja velns pat būtu aizrāvis līdz, nevis trešdaļu eņģeļu vai kā varētu domāt. Bet visus eņģeļus viņš vienalga nevarētu valdīt par radību, ja tā ir cilvēkam dota. Tikai cilvēku caur grēkā krišanu sev pakļaujot, viņš varēja kļūt par šīs pasaules valdnieku, jo viņš ir cilvēka valdnieks. Un šīs valstības, ko viņš Jēzum rāda, tās jau ir cilvēka valstības. Tās nav eņģeļa valstības, tā nav dieva valstība, tās ir cilvēku radītās valstības, un mēs jau zinām, ka tur, kur ir pasaulīgais gods, lepnums, bagātība un vara, tas taču viss turas uz grēku grēkiem. Uz alkatības, uz nežēlības, uz apspiešanas, uz varmācības. Un jo spožāka kādreiz ir civilizācija, jo ar lielāku varmācību viņa saistīt, ar lielāku netaisnību viņa saistīt. Jo lai varētu šīs pasaules valstības būt lepnībā, tur ar kristīgiem tikumiem, tā kā to nevar panākt. Ar pazemību, lēnprātību, mīlestību, tā nenotiek. Un tāpēc, kad vēlns saka, ka visas šīs pasaules valstības viņam ir dotas, un kam vien viņš grib, viņš tās arī dod, viņš reizē melo un reizē nē. Tie ir ļoti viltīgi meli. Bet Jēzus atzīst, ka viņš ir šīs pasaules valdnieks, un mēs esam ienaidnieki teritorijā tādā ziņā, mēs varētu sacīt. Vēl rakstu vieta, kas īpašā veidā norāda uz velnu kā uz šīs pasaules valdnieku. Un arī piemiņ velna valstību ir vēstule Efeziešiem, otrā nodaļa, kur ir sacīts. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, aionam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidu arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā viss pārējie. Nu, redziet, šeit apustulis Pāvils diezgan sarežģīti par to runā. Viņš runā par šīs pasaules laikmet un par valdnieku, kas valda pār gaisa valstī, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnus. Ja tā varētu teikt, velna valstība ir garīga. Bet tas gars, kas nāk no velna, viņš darbojas cilvēkos, kas ir šie nepaklausības bērni. Un tad, tā kā šajos cilvēkos ir šis gars, šis dievam nepaklausības gars, kas nāk no velna, tad arī velns tad valda pār visu to, kas šiem cilvēkiem piedara savu šiem cilvēkiem un ar šī gara spēku palīdzību. Tā ir šī velna valstība, ja tā var teikt. Tas būtu par pirmo šo te velnu amatu, ka viņš ir šīs pasaules dievs un valdnieks, tā Bībele viņa sauc. Jā. Te varbūt mēs apstāsimies, jo mums šodien rīt tā nodarbība jātais drusku īsāk, jo mums jau bija te pirmā daļa. Mēs klausījāmies par šo te vietu un šo te kalpošanu, kas šeit notiek. Bet varbūt te ir kādi jautājumi vai piebildes vai... Redziet, varas, ja tā var teikt, ja mēs saprotam vārdu, vara tajā tiešajā nozīmē, vara tas nozīmē valdīt. lai viņš nevaldītu pār mums. Tas, ka viņam nekādas varas pār mums nav, nenozīmē, ka viņš nevar mūs mocīt vai mums uzbrukt vai kaut kādā veidā mūs ietekmēt. Ja? Jo viņam gan nav varas pār mums valdīt, bet viņš vienalga var un tik, cik Dievs atļauj arī nu, kaut kādā veidā mums uzbrukt. Bet tas mums nāk par labu, jo varas viņam pār mums nav. Ja? Viņam ir tikai nu, iespēja uzbrukt. Iespēja varbūt kaut kādā veidā mūs ietekmēt. Bet tā nav vara. Tā nav vara. Tas būtu apmēram tāpat kā kaut kādā valstī ir noziedznieki. Ja? Viņiem nav varas. Ja? Viņiem nav valdības. Bet viņi dara tādas lietas, ko nu, viņi var izdarīt, vai ne? Bet tā nav vara. To mēs tā nozīmē, vārdu var nu, tad atrunājam. Tādā ziņā, nu, varu šķiram no varēšanas. Ja? Jā, jā. Proti, varbūt, ka kāds varētu vadīt šo te valsti, bet viņam nav šādas varas. Tiks ir tā, jā. Vara un varēšana ir divas dažādas lietas.